Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар. Бізді тыңдап отырғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін сіздермен пошта бөліміне бас сұғамыз. Мұхаммед Жапониядағы ағасына 3 кітап жіберейін деп пошта бөліміне келді. Пошта бөлімінде адамның көп екенін көріп таң қалды. Біраз сұрастырғаннан кейін екінші қабатқа шетелге пошта жіберу бөліміне барды. Мұхаммед пен пошта қызметкерінің әңгімесін тыңдамастан бұрын жаңа сөздермен танысайық.
Бебақшид.
Кешіріңіз.
Басте.
Бандероль.
Пости.
Пошталық.
Мен дарам.
Менде бар.
Бе кожа.
Қайда.
Шома ми ферестид.
Сіз жібересіз.
Мен ми ферестам.
Мен жіберемін.
Ин.
Осы.
Жапон.
Жапония.
Че чизи.
Не нәрсе.
Кетап.
Кітап.
Се.
Үш.
Сета.
Үш дана.
لطفاً
өтінемін.
Баз کنید.
Ашыңыз.
کتاب‌ها.
Кітаптар.
Пакет.
Пакет.
Махсус.
Арнайы.
Ма می‌گذاریم.
Біз саламыз.
Кей.
Қашан.
У می‌رسد.
Ол жетеді.
Пост.
Пошта.
Пост عادی.
Кәдуілгі пошта.
Пост пиштаз.
Экспресс пошта.
Бәд әз.
Кейін.
Се хафте.
Үш апта.
Четор.
Қалай.
Кәмтар аз.
Кештетпей.
Дәх руз.
Он күн.
Адресе инжа.
Осы жердегі адрес.
Бене висид.
Жазыңыз.
Хатман.
Міндетті түрде. Енді Мұхаммед пен пошта қызметкерінің арасындағы әңгімеге назар аударайық.
ببخشید آقا، من یک بسته پستی دارم.
Кешіріңіз аға, менде бір пошталық бандероль бар.
Бәсте ра бе кожа میفرستید؟
Бандерольді қайда жібересіз?
Ан ра бе Жапон میفرستم.
Оны Жапонияға жіберемін.
Че чизи дар ин бәсте аст؟
Бандерольіңізде не бар؟
Се та кітап.
Үш кітап.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب‌ها را در یک پاکت مخصوص می‌گذاریم.
بندرولیңізді ашуыңызды өтінемін. Біз кітаптарды арнайы пакетке саламыз.
این کتاب‌ها کی به ژاپن می‌رسد؟
کتاب‌تر ژاپنیا قشان жетеді.
با پست عادی آن را می‌فرستید یا با پست پیشتاز؟
ал сіз оларды кәдуілгі поштамен жібересіз бе, әлде экспресс поштамен жібересіз бе?
با پست عادی.
کدولگ پشتمن.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن میرسد.
کدولگ پشتمن بول باندرول ژاپنیا 3 هفتهدان кейін жетеді.
با پست پیشتاز چطور؟
ал експрес پشتمن қалай болады؟
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
експрес پشتمن 10 күннен кешікпей жетеді. Мына жерге адресті жазыңыз.
Бәле, хатман.
Иә, міндетті түрде. Енді екеу әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
ببخشید آقا، من یک بسته پستی دارم.
بسته را به کجا میفرستید؟
آن را به ژاپن میفرستم.
چه چیزی در این بسته است؟
3 تا کتاب.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب‌ها را در یک پاکت مخصوص می‌گذاریم.
این کتاب‌ها کی به ژاپن می‌رسد؟
با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟
با پست عادی.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن میرسد.
با پست پیشتاز چطور؟
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
بله، حتماً.
محمد آدرس را жазып қызметкердің берген сауалнамасын толтырады. Одан кейін Мухаммад поштаның басқа бөліміне барады. Бұл жер маркалар мұражайы. Маркаларды мұқият қарап, мұражайда өткізген уақыттан ләззат алады. Ал біздің бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.